Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Þú er hægt nokkar þetta, við byrjum alltaf að segja jæja, svona yfirleitt.
Velkomin í þáttinn.
Vá, takk.
Viltu kynna þig?
Jú, gott kvöld, það Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala hérna með hérna og draumar do come true. Því ég bara dreymið þetta lengi. Mm-hmm.
Já, og bara sömuleiðis. Við hérna erum búin að vera svolítið í kontakt við þig alltaf hérna yfir hafið og meinlandið.
Mm-hmm. Svakalegur aðdándi ykkar, sko. Það
og mörg hérna, margir hlustendur bara kannski fyrir utan að þið þekkja þig af öðrum vettvangi en í tengslum við fílalag kannski þekkja þig sko bara á Facebook síðinni og,
og fílahjörðinni góðu
já. Mjög virk þar og svona og
við erum komið uppkostungar á mörgum lögum og
já, algjörlega
mikið bara
það er líka bara, er líka bara mjög mikilvægt fyrir okkur sko að fá Kaliforníu sko innspýting út og við náttúrulega erum mjög hrifnir af The Sunny State sko og þú verandi nokkurs konar sendi þeirra
klárt, klárt, ég tekum til það
já, í búandi Los Angeles
jú.
Það er mjög gott að fá beinta kunni
hvernig já, við viljum að tala bara hvernig lykt það já. Veist, svona eitthvað svoleiðis svona, hvað ertu búin að búa það lengi?
Ég búin að vera núna í janúari 11 ár
já,
í Los Angeles, já, blessar það er flaug tíminn
já, okay.
Ok, 11 ár, einmitt þá er maður svona svolítið farin að
jaded, eða hvað?
Pínu, ég held pínu, jú, ég held að sé pínu jaded í gangi, sko, en hérna, þú veist, bara svona eitt sem jaded, mega jaded með mér, því ég með alveg sko fílsminni, ég man allt, þú veist, ég meina ég á fullt af vinkonum, þú veist, ég man sko bílnúmer hjá fyrirvandi kærustum vinkonum, minna svona drastl, sko, þú veist, típa þannig, en það alltaf sól og það alltaf heitt. Mm-hmm. Þannig að ég næ ekki að ramma inn minningarnar mínar núna einhvern veginn, þú veist það svona já, nei, Victoria hætti ekkert með Peter hann í oktober og því það var rigning og hún var í úlpu, þú veist það er bara sól
alltaf,
þannig að þú rammar aldrei inn með neinum svona season, sko
já, hver vill ramma eitthvað inn? Sko,
já, ég meina,
afi minn var alltaf
heitt
afi minn var alltaf að vinna með það, sko hann var rættar hennar, sko hann var sko skátafóringi og fluttin með Yamaha til Íslands og ferðaðist mikið til Asíu sko, til Japan og Kína
svo
og,
gott,
og hann sko alltaf
á hvaða tíma, þú veist þetta alls ekki algjör
sko fimmunni og sexinu
já,
sko,
nei, og bara, það er engin að gera þetta
nei,
tíma,
og sko. Bara, og svona mest í sjöunni sko, sjöun og áttunni sko, þá er hann þar og er að taka sko
bara
og
alltaf
að segja bara, já, ég fór hann til Kyoto fekk þess að æðislegu svínastík þú veist, það var allt bara tengt við matinn sko, þú veist, það var ekkit ekkert neginn og það var einu sem hann hafði að segja um það sko. Þess, það var bara búið sko sem er bara
mataminni bara
mataminni sko
sem ég tengi við Japan sömuleiðis því ég er búin að fara þangað tvisvar og át mig í gegnum Japan bara eins og Pac-Man og hérna tvisvar
er það málið maður tekur Japan svolítið þannig
já ég meina þú veist ég meina Anthony Bourdain segja bara kokkar deyja og vilja
þið vitið samt að hérna að hérna Art Garfunkel hann gekk yfir Japan
já, það hljóma alveg eins og hann
þetta er bara 1982 þvert
bara þvert
ekki krus
hann fór bara frá Tokyo til Hiroshima
hann gekk, ég meni, hann er reyndar með frekar langa fætur sko, en,
með hávaxin
ég hugsa hann hafði ekki borðað mikið
nei.
Ég held að þetta hafði ekki verið svona hann hafði bara verið pirraður
já, mjög pirraður
hann bara gekk yfir Japan og þetta var ekki neitt svona eitthvað svona það er svo ótrúlega ferst hann bara þú veist, núna bara hashtagga maður bara, þú veist, ef maður fyrir á klósti skilur
já, svona pyrring, bara Art Garfunkel labbar yfir Japan
strunsaði yfir Japan
strunsaði yfir Japan aumingja, kallt
en hérna
við þurfum að kemsa á, við þurfum liðsöka líka að snara niður þetta Tennessee búl sko. Það er jóðið það er téð allt þar á milli
það er minn annar eiginmaður í lífinu sem að eiginmaður minn veit sko að hérna, já, eiginmaður minn sem er amerískur og hann er minn fyrsti en það er búið að vera skýrt frá því við giftum okkur að þegar að tækifæri býðst að þá mun ég giftast Justin Timberlake og það er bara skilningur á þessu
það er bara þannig
hvenær hérna hvenær bara varstu fyrst skotin í hann
sko við getum byrjað á byrjuninni sko að, hérna,
hann er 81 módel
hann er
82 þegar ekki bergur 81 þú ert 81,
já, ég tengi svolítið.
Já, hann var 30 ára, 9 ára, bara núna í janúar sko, hann á ammæli 31. janúar hann er vaspiri, þessi drengur Nefnda, maður minn líka vaspiri sko. Þannig að hérna, þetta er they like nice things, þú veist, þetta eru fagukerar.
Já. Hann, segir hún hérna
skellir ég þarf að opna við þurfum að opna með böbli þannig að Dídí getur ekki verið næsta nema sér böbli með
Guðmundur
og við erum hérna með natúr kafa reserva
náttúru
já, alltaf þarna höfum við það
gúli
og sko ég náttúrulega alveg djúp í sko Backstreet Boys og þú veist þú meina þeir eru ennþá undisputed stærsta boyband ever.
Mm-hmm.
Það er bara það er ennþá einhver topp 10 listari og þeir eru bara ennþá á toppnum. Þeir eru 100 milljónir platna seldnar og
ég
held að NSYNC sé þarna í sko í sjötta seti sko.
Já. Getur verið að starfa aðeins kemur kannski syncarnir.
Jú, þeir voru sko 95
2001
2. Okay. En svo, já, svo bara ég meina Justin er 14 ára þegar
Einmitt. Bara beint upp úr mikið mósklað
Já, í raun og veru
Og hvað, bara tekur eyrun það á hillun á beint í
Og bara setur krullutnar á hausinn
Já, bara krullutnar á hausinn, bara núðlutnar á hausinn Þannig að ramen núðlu krullutnar beint á hausinn
Já, hann er með svona nautahaks
Hann er með svona ramen núðlu, svona þura ramen núðlur á hausnum, sko
Já,
Og hann er náttúrulega bara alveg trilltur þar og það er náttúrulega, þú veist, og þeir enda náttúrulega eins og þetta er klassíska sagan, þetta er, þú veist, skýta karakter ykkur í Flórida sem er ykkur ógæslu management sem að
Já, Lou Pearlman
Já, sem að gera ykkur skýta deal við og þeir enda með þeir náttúrulega bara að fara í mál og gera ykkur svona skýtaplötur og komast einhvern veginn inn, þetta er samt náttúrulega bara
Velkomin
Já, takk, skál Takk svo fyrir að hafa mig Þvílíkt og annað eins En hérna, og ég veit ekki hvort það hefði verið sami, var það sami, hérna, umbásmára var með Backstreet Boys eða?
Pítu.
Lou Pearlman.
Hann hefur komið, sko, við erum ekki með að taka Backstreet Boys.
Pítu, hvað heitir aftur svo sem leikur í staupastinni?
Í staupastinni?
Hún heitir...
Hvað, Rhea Pearlman? Rhea Pearlman,
já. Já, ok.
Sem er gift.
Sama eftirnafn.
Sem er gift hann til Vító.
Gift hann til Vító. Svona lítur alveg eins út á hann, nema, þú veist, hún er hann í kvenmanns ímynd og
Ég vil, hver var það? Það er eitthvað sem við erum búin að taka sko.
Já, hann var eitthvað númer en það er samt eitthvað svona Florida Connection sem að Backstreet Boys var líka með og síðan var einn af þeirra umbásmönnum sko handtekinn fyrir eitthvað svona pedofíl steik eitthvað og bara alveg eitthvað allt rosa dark þar sko
okay.
Já, það er sko meitt farið það Nei. En hérna, þeir sem styrir þar losna síðan úr, veit ég, þarna lagadeilum og ná síðan að gefa út aðra plötur og leiður detta hann í plötuna sem er No Strings Attached
mm-hmm.
sem að bye 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 er á og þú veist, og það sem að þá náttúrulega er bara þeir seldu já, tæpa milljón platna þá fyrstu vikuna
Einmitt.
Þú veist, og þetta gerist ekki lengur í dag
actual
stikki sko úr búð það er ekkert streymi mm-hmm. sko.
Hérna, ég er að spá þeir eru með þessi vídeo þessu bye 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 vídeo, þar eru þeir strengi brúður ekki og þar dansaði svona strengja brúðu dans
Já, mikið rétt
Er það ekki svona boyband dansar, eru þeir ekki allir einhvers konar svona strengja brúðu?
Jú,
þetta er
náttúrulega sko, mjög stór myndlíking bara fyrir þá bara og þeirra bara sko, þeirra algjörlega þeirra bara sko, feril sko.
Já, þetta er deep
Pínu
Svo var hérna alltaf hann að Backstreet Back vídeoið, þar voru þið sko svona eitthvað vinna með eitthvað smá zombi en það var samt smá
Já
strings
Já, það er eitthvað strengjabúðu Við tókum alltaf hana thriller
Já,
það er þessi zombi
Já, það er zombi
Sem er smá strengjabúðu
Jú
Algjörlega, það er þessi andsetning
Já, það er andsetning Það er alltaf mikilag
Tökum eitt annað sem er mjög gott þess að leggja borð Sko, það eru típur í boyböndum erkitýpur Ef við förum yfir NSYNC
Já
Og svona helstu hlutverk
Já, þá varstu náttúrulega með J.C. Chavez og, sko, sem að var svona, þú veist, átti að vera sko, eila sætasti sko.
Já, það er gunni sem er alltaf í svona þröngu svörtum ból
Já, hann lítið svona smá latínó og syngur mest með Justin sko. Síðan er svona lítill krullukall sem að hennar Kirkpatrick
já.
Og hann er svona við mér getum alveg gleymt honum alltaf
okay.
En svo Joey Fantone, hann er svona the comic relief hann svona fyndið með svona donut skegg og
þú veist
en síðan er hérna Lance Bass kemur inn síðast og hann Lance er gay Bass. En hann var secret gay, hann alltaf kom ekki um skápnum fyrir hann var hættur í bandinu
en hann er geggjur típa ekki
hann er æðislegur og hann var bassin í líka, hann var bara í tónnin í bandinu og þeir gat allir sungir og svo vel sko. Og hérna, Justin er alltaf bara fengið hann inn því hann er dundu talent og þú veist, var búin að vera hann í Mickey Mouse Club, þar sem að sko Ryan Gosling er og hérna, Terry, hvað heitir hún sinna, Kerry Russell, sem hún var líka í Mickey Mouse Club og með Aubrey og Christina Aguilera, allt þetta lið, sko.
Já.
þegar ég að lýsa mér sem fyrirverandi rockling sem var rekin úr rocklingunum þá segi ég alltaf ég hef, sé að verið svona í þeim ekki másklöpa Ísland sko.
Já, hérna, söngstu þín á plötu
Já, elskan mín söngin á plötu, ég var í vídeoum
og þú varst
fór með enga flut til Akura
Þú varst rekin?
Ég var rekin, ég var klárlega rekin
Já. Fyrir hvað?
Þetta var eitthvað, það, ég var bara ekki að skapi þessu fólki sem átti þessu rocklinga og það kom, var til, kom til svona riskinga á Akureyri þegar við vorum að hafa gaman ég týndi fjölskyldumyndavælinni
Hvað fyrstu gömul?
Bíti, bíti, ég var svona 10-11 ára gömul
Og hérna, hver áttu rocklinguna?
Það var eitthvað Ég man það bara ekki okay. Ég bara man það ekki Snorri
okay.
Það verið ljóttur og svo
hérna, okay. Það voru tvær plötur eða ekki?
Það voru tvær plötur, ég var samt búin að syngin á sko jólaballið Þetta var allt kór í seljaskóla Ég var búin að syngin á plötu sem eitthvað jólaballið Og hann var óslega fúl því að þú veist við sungum inn Og hann var bara húrra kórnum í seljaskóla Í stúdíu í hérna hljóðrita En í Hafnarfjörð mm-hmm. Og það sungum jólaplötur Og það var með svala að syngja og við sáum svöl Og meðan stæði bara sá stærstu stjörn og ævinn mm-hmm. Því að hún var bara að syngja Og hérna, þannig við bara ætla að fáum trópi og sómasamlóku mm-hmm. Svo drulluðu ykkur bara fucking heim mm-hmm. Fengum ekki grónu fyrir það Nei. Síðan kemur jólaplatan og þú veist, coverið Og eina sem ég langaði í var að vera á coverinu Var að taka mynda mér, ég var Nei, bara ykkur random, bara ykkur Google Snap mynd Af ykkur krökkum okkur jólaballi sem að voru ekki eins og við
Já, já
Og þetta bara Phil Spector dæmi, skilur við, þetta heartbreaking dæmi. En síðan sungu líka nokkur aðra plötu sem hitti eitthvað svona hjálmina, það var, hvað er það, það var eitthvað svona í bílinn, eitthvað svona bílakassettur.
Mm-hmm. Já, já.
Og síðan kemur þarna rocklingaplattan og ég var í einsöngvara kórnum og ég var síðan látum fjúkaður en við áttum að mæta þetta ekki alltaf legg því að ég hringdi í alla. Snorri Sko pældi því að búið ringi alla sem ég með í bekk og alltaf bara, ertu ekki að koma í galdaleg? Ég lef, ha, ég ekki búin að heyra neitt Þannig ég eitthvað, þú veist, 10 ára næ í símaskrána, finn kauða og ringi sjálf Hæ, heyrðu, að búið ringi alla en það nema mig Já, þú, heyrðu, já, nei, þú þarft eitt að koma aftur
Já
Ó, ok Svo bara, skellt á Svo var ég bara, sippin í dúra
Þetta er náttúrulega ímynda sér, þetta er svona Mickey Mouse Club dæmið sko.
Já,
já, þetta er rosa grint í sig
Já, þetta er dog eat dog world
Já, mm-hmm. klárt, það var meir sér hér
Og þá komu hérna Ég meina við tölum, við höfum tökum goslingin fyrir eitthvað sem að sko, þetta er svona, svona lið sko, sem er svona algjör talent búnt sko.
Já, og líka örgulega svolítið svona góði sko fyrastlega í að
já, já.
Í að sko
Einmitt.
Vera vinir allra á svona
já,
þetta
já.
Svolítið eins og að vera í fangilsið og þátt líka að vera svona einhvern mjög negotiator
já.
Ég hef alltaf ímyndað mér sko að Timberlake sé svolítið svona bara hann frekar mikið persónuleika
hann svo mikið multitalentist drengur hann alveg karakter. Sko bara triple quadruple threat sko.
Já.
Já.
Hanna, en hann sé svona hann sé líka svona, svona góður one on one svona góður í smóknum
100% dæmi,
sko.
Hann mega basic hann bara Tennessee boy bara horfir eitthvað gömul vídjón hann bara heima hann á bara lítinn ranch þar og bara með fjölunni Finnst bara rosa næs að fara bara nýra á gömlu borgarbúlina og fá sér burger og vera bara rólegur sko.
Mm-hmm. Er hann alveg í svona í dag, svona í 13%, 40%?
Já, ég meina hann alltaf túrandi sko, þannig að hann alltaf bara í tip-top shape sko.
Já, hann... betur 13 það mikið?
Ekki? Er það mikið? Nei, hann er ekki dadbot þar sko, hann er bara...
Nei, er hann í svona
allir maður fótbolta? Sko. Já.
Okay.
Hann er alltaf í golfi, hann er golfbrjálaður sko, hann er mest í pró. Hann gætilega verið pró, hann er það góð, mm-hmm. sko. En hann er alltaf túrandi, menn hann er búin að túra bara frá því, ég meina hann er ekki slakað á, bara frá hann verið 9 ára eða eitthvað, bara eins og Britney. Mammenna Britney kerana bara milli 3 fylkja bara í 5-leikakeppni, í hæfileikakeppni, í fegurðarsamkeppni á einum degi, sko. Þú veist þessum, hann er ekki skrítið að þetta lið fær taugafall, hann er nefnilega hefur ekki fengið taugafall. Hann er ekki búin að snúa þessum hárið og lemja bíl með hafnabolta kylfu og trompast, sko. En hann er líka bara tekið góða pásur og séð svo svolítið um sig, að það sem hann kannski var svona stærsta self-care var að fara sóló. Já. Úr NSYNC því að þeir eru að gera síðustu plötuna þeir eru meitt byrjar að vinna með Neptunes og Nerd og gera lagið Girlfriend sem er geggjalag sem er að þú heyrir alveg tónin þar sem er verið að leggja í sko með hérna Justified fyrstu plötuna sólarplötuna þetta er bara nákvæmlega dettin á sama tíma þá dettur hann inn á þú veist að hann náttúrulega með hann er svo mikið hann elskar að beatboxa sem hann er mjög góður í sko og gerir reglulega öllum plötunum sínum með Timbaland og öllum þeim að hérna hann er svona læsast í að hann langar ekkert að vera þessi boybandi lengur hann vill bara hlúa sjálfur sér og vera bara songwriter því að hann dettur bara í gírin með Pharrell Williams og þeim í Neptunes og Nerd og Timbaland og,
Er ekkert óvilapanna? En syngja ekki í gangi einhver tíma eftir hann gerir?
Nei, það kom ekkert út eftir 2002
þegar hann gefur út þessa
já. Þegar Celebrity kom út sem þeirra síðasta plata
já, já,
og þau túruðu ekki, það fjaraði alveg út og það hann að Dirty Pop er á þeirri singult og þeirri plötu og þeir koma og þeir veita Michael Jackson MTV Vanguard velunni sem hann tiltölulega vandræðlega þá komir fyrst saman í ykkur tíma mm-hmm. og þá ekki búin að saman að túraða neitt mjög lengi, þá var engin fíla officially sko, mm-hmm. milli þeirra mm-hmm. ég alveg vissum að Kirk Patrick og Joey Fantone hefur kannski alveg vilja halda fram að smjöra setja smjöra á brauðsneiðina sko mm-hmm. voru kannski ekki alveg eins successful og hinnir mm-hmm. og það engin búin að vera eins successful eins og Justin sko
nei.
Ég meina Lance Bass, jú, hann fór á Broadway og keft sig miða til að fara til tunglsins sem ég veit nú ekki alveg hvort það hefði gengið En það engin á pari, þú veist hann algjörlega breakout stjarnan þarna.
Já, 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 já.
En þeir virðast vera mjög góðir, því þeir fengu þarna Hollywood stjörnuna, þarna Hall of Fame 2018, þá var Ellen að gefa þeim það, þá voru allir ógislega hressir og bara miklu vinir og eitthvað, bla, bla, bla.
Já.
I don't know, það ábyggilega einhver bíf þarna sko, út af því að hann alltaf vilja fara solo, 100%.
Já, já,
einmitt.
Já.
En ok,
já.
Setjum maður spilin á borðið, við erum að tala þetta 2001, er það ekki, þessi blada.
Justified.
Já, hún er
2002
og sama ári og
síðan bata veru, já, já, já.
Og hann er þá 21
Já Bara jaggamall og Michael Jackson þegar Michael Jackson gefur út Off the Wall
Emmitt mm.
Og jafn svona spertar raskinnar
já, Nei, sko
Sko
Jú og nei
Já
Ég meina, þú veist, Michael Jackson gefur út thriller 23 ára þú veist, það svolítið mikil þannig tvíhleipa þarna
já.
Á milli, sko já. En jú Mm-hmm. Á popleveli
Já, mm-hmm. og ég get ímyndað mér að Justin hafi verið að hugsa það að hann væri býja spertar raskennar og MJ var sko
Við kenni það, segir að það sé djúb tenginga milli hans og
já,
Jackson já, bak og fyrir sko
Já, en hérna það kannski bara út af því að það að mörguleiti, ég veist, ég meina það bara tíminn hann á milli, sko, sem kannski sem að gerir þær svona ólíka, sko það, MJ að brjótast svo svakalega út úr einhverju, þú veist, sem hann búin að vera í sem var sjö
ára, já.
Þú veist
já.
Og þú veist, með fjölskylduna sína, þú veist, einhvern veginn hangaði yfir sér, sko, ekki bara einhverja
Pappa sinni lemmið sér í klassu, milli já. Sjóa
svona. Og bara, Joe,
mm-hmm. Joe sko. Mm-hmm. Og þú veist, og eitthvað svona og alla bræði sína og allt það allan þannpakka bara
veist,
miklu hann er miklu auðvæntari
miklu stærri skilnaður sko.
En hérna en svona grettan og hungrið í að sanna sig
já, pari
sko.
Ég náttúrulega, við skulum byrja á því að þegar Justified kemur út, þá tapa ég mér bara, ég bara veist ekki hvort ég ætla að fara ég hérna í stjórnmálafræði háskóla Íslands sko, um staðsett okkur Og ég á fyrsta ári held ég, ef ég mann rétt og hérna, ég að fara hérna í þung jólapróf
Já,
og sérstaklega hjá honum, hvað heitir að maður hans Felix Bergssonar?
Faldur.
Já, einmitt. Mm-hmm. Hann nú ekki auðvildasti kennarinn og bara óxla góður og bara prófuna sem mjög þung. Mm-hmm. Og það bara almennan mm-hmm. sem bara mjög þung. Eitthvað kona hérna tekur sér bara flugfar, bara kaupir bara far til London mm-hmm. í 48 tíma. Gist ég á Erlurhundu vinkonu minni, bara pappinn á eitthvað íbúð og ég kem út, búin mm-hmm. kaupa með það, þetta á lás, mm-hmm. fer út í 48 tíma til að fara á upphafstúrin af Justified síðan í London.
Yeah.
kem sér aftur bara tilbaka til Íslands bara, að, þú veist, ég var 25 ára akkurat líka ég veit að var á ámælisteginn minn, cirka 9. desember og ég þurfti að taka sko sumapróf að því að mér var bara fokk
bara róstar, bara klúraður prófinu
já, ég klúraði bara, já, ég bara tók þetta bara conscious ákvörðunum, bara fucking glepa þess prófi því að svo alltaf búin að branda henni ég sé nú ekki beint skana því í dag
þannig
að
hérna,
ég bara mæli með því að fólk bara segi,
geri þetta
já, ég, meni, ég tók þetta próf, þetta var alltaf lagi
þetta ótrúlega kúl, sko, þetta 2002 fólk var ekki að taka þess að 48 tíma túra þá, sko
nei, menn, þetta 2002
þú veist, þú hefur glimst keiftina flugmiða bara, ég bel, sko, bara og ferðarskast þú
já, ég veist, í alvörinni það bara, fyrir það hringi flugleð bara, þú veist, það bara inn í kringlu bara í
já.
Deski þegar flugleð ég veist að ég man ekki, hvernig það er alveg rétti því ég var að heppin, sko, ég var með gistingu, sko
já.
Þannig að það þurfti ekki að fara og finna út af því
Nei. Okay.
En hérna, þetta alveg rétti þar, ég man ekki það var ekki Priceline
Nei.
Og þetta voru risa tónlingar
ekki Yeah, huge, og hann er bara í kvítu allan tíman og hann er bara dansandi allan svo engill og við bara mistum vitið, sko Þetta er rosa stórt sko. Þetta er alveg svakalegt moment fyrir hann því að hann náttúrulega bara, þú veist, er að brjótast þarna út og hann er nýhættu með Britney mm-hmm. Það er allt að gerast, það hefur að sjóða niður
Það er náttúrulega að tala það þess
Klárlega
Förum í það
Já Menna, Þetta það, fólk er náttúrulega bara, þú veist, eru skotin í hvort þau eru í Mickey Mouse Club Þau eru bara smábötn og þú veist, það er gamalt bara bara valdes við tal við hann sem er reynda svo vandræðilegt sko, Og þá bara bara situr með mömmu sinni, hún bara eitthvað grillan svona, hvað, ég meina, gerist ekki eitthvað annað millega? Ég meina, heldur þú hafi gefið henni fyrsta kossin hennar? Og hann sagði, já, ég held ég hafi gert það og eitthvað svona, og mamma situr við hliðin á honum og svo segir hann, hvernig típu, hvernig kona er típan þín? Ég meina, hann 19 ára eða eitthvað, skilur hann, situr hann bara við hliðin á tennis í mömmu sinni, bara, he's a good boy.
Já.
Og eitthvað, I must confess, I'm a butt man, og þetta bara, þetta alveg agalegt. Það greinlega kom eitthvað fyrir, sögurnar að segja sko að Brittany hafi haldið fram hjá honum.
Já.
Með honum Rob, hérna, dansaranum, sem er séðan í Leaving Neverland myndinni um Michael Jackson, sem var einn af strákunum sem var misnotaður á Michael Jackson.
What?
Hvað heitir hann aftur? Rob, hérna, ekki Rob, Rob Thomas, það annað gæði.
Þetta ótrúlega fyndið, þegar okkur finnst sko alltaf svona, við erum með Cabin Feverinn á Íslandi, hvernig allt tengist og eitthvað, ok, þessi, hvað dúkaði, svo er þetta
bara alveg Sagan segir að því hún hann hafi verið sko með hana verið kóreógrafinn hennar á okkurum túr sko. Að það hafi eitthvað rugla sama reytir þarna og
ég skil.
Já.
Þessi dansarar sko ég oft að hugsa um það sko. Þú veist eins og Madonna hana eitthvað spatt hana með dansararnir.
Já.
Alltaf hugsa um þessa.
Bara alltaf fyrsta sem man hugsar.
Já.
Það eru dansararnir sko.
Já, þetta eru dansararnir.
Var ekki hérna var ekki J-Lo með einhverum dansara einhvern
tíma? Jú, það var fyrsti eiginmaðurinn og þriðji held ég.
Já. Dansarar.
Já.
Þetta eru sko.
Þetta eru alltaf dansararnir lúmsk.
Ég að setja strákana mína í dans sko. Ég að nappi forsöngur. Það planið.
Það planið.
Þeir
dundraðum í dans.
Ég með það, svo þeir verði svona svona napparar.
Það svona fjórði eiginmaður Jennifer Lopez.
Já. Og, og skilji Justin Timberlake eftir í sárum og
eitthvað svona
sko. Stingi undan einhverjum boyband
gæja.
Þetta eru
Just One Direction er náttúrulega bara hundgamli þegar strákanir þín eru dottirarnir sko. Þannig að þetta verður svona nýr sú típa sko.
Já.
Já, já, þetta er það þéttum setið
En ok, Brittany, hérna, þau hafa kynst þá bara
Já, þau kynntust þarna og síðan eru þau bara alvöru samband Oft eru svona samband þau eru búin til
já.
Það er vitað, ég átti vinkonu sem er mjög hátt sett hjá Disney, þú veist, Selena Gomez og Justin Bieber Top tier Og hérna var mjög hátt sett hjá Disney Og ég meina, hún var leikstjör og hún leikstjör öllum sem Hanna Montana þáttum og Demi Lovato og öllu þessu drasli og talandi mjög vel alla nema Demi Lovato en Demi Lovato náttúrulega bara heroin fíkill og búin að súpa þær fjörurnar síðan en hérna, þau eru oft búið til bara af stúdíóðum, okay. þú veist en hérna, það kannski verið ekki endilega búið til með Justin og Brittany, þau voru pottet saman sko, og þú veist þau keftu hús og voru bara all in sko. En hann er bara eitthvað svona southern boy sem að held að væri bara svona, ég meina, þau voru saman í þrjú ár og það er náttúrulega bara mjög langu tími þarna frá eitthvað, þú veist, 19, 18 til 21 það er mjög langu tími bara svona í 100 árum sko. Og já, ég held, hún hafi, ég held að þessi tiltölulega skýrt að hún hafi haldið fram í honum, við sjáum það hérna í þessu vídeói sem að við erum nú að ræða hérna og lag sem við erum að fara að ræða, það er mikið verið kramjar yfir, það er mikið verið að vísanir í það að she done him wrong, sko, og en, ég meina, hann hefur ekkert verið lónið lengi, ég meina, hann er búin að alveg klassa kæristu síðan, sko, ég meina, það er
Já,
og er bara flott
komið Hann er Cameron Díaz, alveg heilengi, er búin að gleyma því
Ég meina, við skulum ekki vorki hann á honum
Nei, við skulum ekki, þetta var ekkert
Cry me a river
Það var engin eitthvað á nefanum, hann að hefum hann sér eitthvað að örna sér, sko
En hvað var hann með Díaz, séru?
Hann er Cameron Díaz, þrjú ár
Hann er svolítið í þreymur árum alltaf
Já, ég held að sér býn í þreymur árum, nema með Jessica Biel og einhvern sem ég kalla alltaf Flúface eða Waterface því ég hata hana, sko En ég bara einn sátt við þetta núna eins og ég heyri, mjög sátt og bara frábært
Það er tíu ár
Það er að detti það
Er þú að sprjáluð eftir hann að J-Lo þáttu nokkar? Það var sem ekki starrenda villum eða ekki En það var eitthvað með A-Rod sem við gerum við eitthvað ekki
Já, býttu
A-Rod, maðurinn að J-Lo núna
já.
Hann var með, hérna Madonna
Madonna og Mariah Carey
Já, og svo var hann líka með hérna
En hann bara svona setið sko.
Hudson
Jennifer Hudson Nei, Kate Hudson.
Kate Hudson.
Já, Kate Hudson, já.
Nei, ég held að hann hefði einmitt verið með bara með þeim í svona þrjú ár og svo hart dump.
Já, sko ekki, ég held að Madonna hann hafi bara verið að sofa eða saman, sko.
Ok.
Að því að hún var alveg, Madonna vill bara helst úr sért 19 ára. Og bara ekki alltaf bera ofan, sko. Hún vill bara við sundból. En hérna, já, ég þarf að tjekka á því með Eyrot, en guðmengur hann svo leiðilur, hann er alltaf vill sem sport þáttum hann átti í Ameríku. Guðmengur. Getur ekki keft sér persónuleika, hann svo leiðilegur sko. Ógæðislega leiðilegur, elsku maðurinn En já það var eitthvað meira með J-Lo þáttinn en ekki svona, ég búin að gleyma því sko, fyrir okay. gefið sko
okay. En hérna, já, við erum að fara yfir þessu romantísku sambönd
Ok, og hann alltaf að lýsa með hann og hann á að hafa verið með Olivia Munn og fór eitthvað illa með hann og hún var eitthvað svona slúr um það, hann hafi verið skýta allveg sér eitthvað bla 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 og hverjum var hann með fleirum hafa með. Já, Cameron Diaz, hún hafði verið sem með sko appearance í Shrek, sko, því að hún náttúrulega röddin þarna. Þannig að muni ekki að hún liggur upp í rúmi og hann með plakkat og það Justin Timber, eitthvað, Timber Knight, eitthvað sem og hann syngur eitthvað lag og eitthvað svona þetta.
Þetta bara entertainment industry, bara öðlun er þetta bara bæði hann djúft inn í
hann er sama ofinn
sko. Hann er plakkat upp á vegg í skrek
í 3D teiknumynd eitthvað trolls, er hann eitthvað plakkat, eitthvað teen idol í því sko.
Og er núna í trolls
trollsmyndunum
þannig að lagið þarna sem hann gerði þarna, það er stóra lagið þarna það ekki, það hans hann happy sem farið á hann, og ég alveg út að skýta þarna lagið sem hann gerði, sem að stóra lagið sem í trolls
Nei. Já, en ég veit
Já, við veitum
hvað
Já, hjúlað En ok, Justin sem satt þannig Ykkar kona fer bara þarna út í Sleppi jólaprófum, fer út til London Fer á sjói, kemur aftur baka Brjálastuð, stuttur setna kemur Future Sex Love Sound Sem er raun og verið mín uppáhaldsplata Ennþá, to this day, sko Og þar hann komin á svona aðra staði Og svona farin að skoða svolítið svona Techno og dans og housemusik Í Evrópu og vill fara svona í svona nýjó djúpa svona áttu svona kraftverk pælingar sko. Og það heyrist líka Prince og svona Minneapolis funkið sko heyrist þar því það alveg lag sem alveg þú veist The Beautiful Ones sem bara ég held að Prince hafi samið eða Prince samtið ekki það getur bara hlusta á það það alveg með öllum tónum sem Prince semur með sko. Og ég fer á þann túr tvisasunum líki London ég átti mjög góða vinkonu sem að mun vera bara hérna ekki nafngreind hérna því kannski en hún var hér rosa flottum banka íslenskum banka og þessi banki var með sko hérna svítu í 0-2
Já, ok.
Já, þetta var svona allir í ógeðslega miklu stuð þarna 2006
Já.
Þannig að ég fekk að detta hann inn með henni og það er bara kampæn og bara eitthvað svona ógeðslega boring bankafólk sem bara þorði ekki að drekka þannig ég tók það bara á mína arma að drekka fyrir alla
Já,
Og hérna það er bara kampavinn og kavíur og við erum bara einhverjum svona svítu og hann er bara að dansa þannig kemur upp úr sviðinu og bara dansa við Future Sex Love Sound við sko mikrofónstand og ég hef bara ekki beðið spætu síðan sko. Og hérna
Er betra að sjá þetta svona boxi?
Nei, það það ekki Ég vil vera við gólfið sko því ég hef síðan líka gert það, ég hef búin að sjá alla tröna sko. En hérna
Það var einhver mjölki að myndi koma hann eitthvað svona
Myndi koma
í box?
Nei, það var engin mjög, nei, þú getur náttúrulega alltaf keift svoleiðis í dag, ég meina Beyoncé bara á Lemonade, þú bara kaupir það
Kaupir það, allt þessu, en þú ert að fara á svo tónungu, þú ert samt að vonast þess að hitta
það Alltaf, sko, þú veist bara hann sjáuð þig, sko, bara,
já,
bara veifið þér hæ, sem já. Kom fyrir, ég fer á fimmtudeginum, síðan fyrir á laugardeginum, aftur, í sama box og þá erum við aftur, sko, þannig ég fer að það fæði double whammy, sko, þá fórum við vinkluna saman og að því fyrra kvöldi var bara hérna, afsakið, var með hérna einhverju bankafólki og vinkonu minni og við skemmtum okkur konunglega
og þú ert bara farin að þekka böllarina
já, og ég meina þú veist, við fórum okkur og svona partyböss sem að náði okkur og það var ekkert nema kampavinn og bara ennþá sjóið bara á DVD, svo förum við okkur svaka bar sem að Harry Prince var alltaf á eitthvað svona tiki bar í London og það sko, þú veist, situm við okkur svona bottle service og það sko magnum kampavinnflaska og allir hérna hinir bankafólki situr og bara svona tiltölulega kurteislega í þessar svona mandatory 15 mínútur svo allir bara á blackberryunum og segja sem takk og bæ og við erum bara allt kampaðin ódrukkið þar að með þessum magnumflaska sem inn á þessum pub í London kostar bara 6.000 pund eða var svona rugg ég var nú ekki á þeim buxum þannig að hérna ég smelti flöskunni inn á kjólinn minn og ofan í ermina á leðjakkan minn og lappa með hana út og við endum hérna með að vera fá okkur McDonalds og hella svona í munnin á einhverjum random fólki út á stétt og skemmtum okkur
stemning,
konunglega London. Með þessa magnumfljösku sem var ókeppis fyrir okkur já, ég, bara stemning
þetta
bara
er svo ógeðslega mikið stemning
þetta var svo mikið degadent sko var, ég kefti hann ekki, ég átti hann ekki mér á drull saman sko. Þetta var æðislegt
þau voru að hella svo svona í skúffur á einhverjum englendingum
já, í einhverjum svona skakka tönnu skúffur allan daginn
bara svona opna skúffu og bara
svo skildu hann eftir upp svona rafmagt svona boxi og tóku myndaðin og allar svona saman alveg smekastu hjá okkur en já, og hérna förum síðan þetta aftur á laugardeginum og þá eru allar vinkonur og ég verið með allar eitthvað gargandi þannig og ég akkurat undir einni ljósaperunni þannig upp í, og ég að garga og hann kíkir upp í stúku og ég sá hann horfa á mig og hann að horfa á mig en þetta besta var að Gunnhildi vinkonum ég stóð við hlena og hún sagði hann horfði á þig tapaði mig sko eins og þetta hefði verið bara eins og ég hefði bara gifst honum en það var ekki það
Nei.
Þetta bara svona bítlaæði sko sem kemur yfir því og hérna þetta var ógeðslega gott sjó, sú plata er ennþá bara í upp
sem við samt ógeðslega cool, sko, eins og Justin Timberlake bara svona, takk ég það líka alveg fram, ég meina sko, bíklæði það er svolítið samt líka svolítið svona 14 ára stelpur á öskra á 25 ára gala menn og svona, viðst, eitthvað bara rangt við það, sko en Justin Timberlake, ég held að hann hafi alltaf náð svolítið svona að æra
jafnaldra, já, já, því ég 78 sko, hann 81, þannig að það ekkert eitthvað svona ósamræmi þar að mér finnst nei, það allt í góðum
það sleppur,
já, sleppur,
já, og það svona hann höfðar svona líka til svona smá einhver svona þroskaðri
ég meina besta vinkunum hérna hjá Disney, sko, við erum búin að fara þarna á marga tónleikamenn og hún er, þú veist, 52 hún bara búin að dýrka hann í mörg á, sko þú veist, og við bara, við erum búin að fara saman á alla túrna sem hafa verið núna í að leið saman við fyrir alltaf saman og það er bara fullt af fólki og öllum aldrei kallmenn líka sko.
Sko, Justin Timberlake sem ég svona í að hann gæti jafnvel bara tekið svona listahátíðarund og farið eitthvað svona verið með svona, þú veist, svona eitt kontrabassi og svona leður og svona sungið svona látt með svona leður áferð
já, veist, svona, eitt með svona kontrabassa og hann það spilar á öll hljóðfæri sko, by the way sko,
það getur svona að vera svona klór eitthvað
já, já. Hann trommar, hann spilar á kítar hann spilar á gítar, hann spilar allt
sko. Ok, hann bara með músikinn í sér
já. Ég meina þú
veist hvað var líka með músikinn í sér það var Elvis Presley sem var frá hérna Memphis Tennessee eða sem gerði það heima bæ sínum síðar
já.
Hann hérna Elvis fekk sem sé í músik
Já. Það virðist ekki hafa hampað honum í aftrað honum í geranum sínum.
Nei.
Þetta hann er eins og fólk sér að ringa og hefur útlað glataðu trommari. Ég sé ekki að það hafi eitthvað orðið honum eitthvað til skaða að vera samt.
Nei. En ég einhvern veginn held að Justin Timberlake hafi alltaf fengið A í músík.
Já, hann er svona overachiever, sko.
Já,
hann er þessi unga kynslóð.
Þetta getur verið læknir.
Ég held að það bara geta hann beitt sig fyrir hverju sem er að geta hann lögfræðingur eða læknir sko.
Já, bara þú veist að þú getur tekið hvað hljóðfæri sem er og spila það annað fallegum tón þú getur þess að bara opna höfukúpuna á okkurum og bara mynda einhverjum hníf án í það og bara, það bara, það átti bara ekki verið að hætta að fjalla þetta æxli
Hann bara, JT, hann bara las bókinn helgin og hlusta á eitthvað
Já, ég er bara meira svona
Hann er bara læstur hérna við
Hann
Bilaða góða lesna á þessu
Reifit út
Reifit út, það er svo flottur Nei, ég meina, þú veist, drengurinn er bara Og líka við skulum mína, þú veist, eigum að ræða hvað hann er fyndin Ég meina bara alltaf í Saturday Night Live Hann er stjarna, ég meina hann er alltaf bara þar Hann og Andy Samberg og ég meina er bara Dick in a Box, fekk Emmy verðlun Þú veist, bara sem fyrir þarna Digital Short Og hann er ógislega góð leikari, eða svona, ég finnst hann, ok, ógislega góð leikari, ég skal aðeins rói í land með það. Hann er búin að leika í fullta myndum, því að það er svona auðlaust og hann langi að leika svolítið, sko.
En er hann ekki mjög góð, hann bara settur í eitthvað svona romkom dót sem að...
Jú, síðast náttúrulega var hann í einhverju Woody Allen mynd sem að var ekkit eitthvað akkurat neitt rosa vinsælt akkurat sem að þegar hún kemur, þú veist, það er svona tvö ár síðan, sko. ekki alveg salur fyrir
Akkur, að Akkur það var alveg
ekki alveg Þetta svona alveg ó, ég, svona eitthvað gravitas leikstjóri Æ, shit,
alveg
gott mál sko.
Hann leik í einni af, myndi ég segja, svona stærri þungavitta myndum síðustu 10 ára, sem hefði Social Network
Já, jú, hann
En hann leik spá jólasinn í þenni mynd
Akkurat,
En það er mjög, það er dæmi mynd sem er svona svona, þú veist, það er þykkt í henni, sko.
Ja, mikið gravitas, ég, það er náttúrulega, þú veist, David Fincher, ég meina, það er mjög flottur, enda líka David Fincher þekktur fyrir að gera músikvídeó, fyrst, sko, að hann byrjaði að leikstýra, og, þú veist, alltaf svona svolítið svag fyrir að fá, þú veist, svona fólk til sín, hann hefur leikstýrt nokkrum vídeóum með Justin, held ég, ef ég ekki að fara með fleipur, en svo myndir alveg, þú veist, það er alveg þungavitta mynd, sko.
En nú þú í kvikmyndabransanum í Los Angeles, hefur hitt?
Veistu það,
eitthvað?
Ég svo súr því að vini mínir þegar Suit and Tie kemur út þannig að 2020, platan kemur út að þá hann í samstarfi við Budweiser og það kemur út að einhver huges auðlýsing, það sem hann bara og það bara, þú veist, allt svart og þú veist, svörkvít auðlýsing og hann í tuxedo og það bara svið og allt og afn og 100 manns, þú veist, extras að syngja og dansa Og vinkonum mín var að vinna í þessari fokkin öllýsingu, ég bara, okkur, fokkin hringdur ekki í mig, ég hef verið að nákeppis. Herðu, okkar maður, eitt er svona 2 tímum til að árita fyrir, þú veist, og tala við alltaf þessi ekstra fólk, sko. Sem að, þú veist, að vita allir í vinnunni, þú veist, ég vinnu með fullt af einhverju frægafólki, sko. og þú veist hérna öllum hérna Kardashians og þú veist fullt af einhverum hérna íþróttafólki og mm-hmm. þú veist og leikstjórum líka sem eru stóri leikstjórar og bla 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 og það bara svona stendur á kolsítunum þú veist ekki vera að tala við fólk það bara inn í vinnunni sko ja. Þú veist ekki vera að biðja autographs og eitthvað svona vesen sko en ég meina hann var bara hinn sætasti eins og vanlega og hérna bara alltaf svo pró mm-hmm. alltaf léttur Hann alltaf nettur, mm-hmm. og þú veist, þetta bara sam, maður minn var með Magic Johnson og það var svona rosastóra ölsing, það sem veist, Larry Bird, sem sko alræmdur fílupúki, sko, mm-hmm. og þannig Larry Bird og þannig, þú veist, eitthvað svona leds, þú veist, við erum að tala Charles Barkley og síðan kemur Magic Johnson og síðan, þú veist, hérna maður minn akkurat svona fyrir aftan, þeir eru svona að tala saman fyrir aftan kameru og þá heyr hann propmasterinn og hann sagði, fara ekkit leiða, þú veist, að fólk er svona eitthvað, þú veist, og tuðir, hann sagði, it's all part of the magic, baby. Mm-hmm. Veist,
sagði Magic
já, Magic sko. ég meina hann bara it's my job skilur þú veist, ég meina ég hef það svo gott
ég lans aðeins við Magic Johnson því ég var 11 ára hann kom út, heitir æði mín kom út þannig að því var krakki
var hann orðin, hafið var smittar þá
já, þetta er bara hans komið mm-hmm. át saga sko. Mm-hmm. og þetta er svona marka svolítið svona bara NBA er alveg bara að fara í full force
akkurat
og hún þýtti frá íslensku ég sko ennþá lemstraður eftir þessa bók Það kafli í henni, sko, sem heitir Konur og ég.
Já.
Hann svona undir lok bókarinnar, sko.
Mm-hmm. Við þú, hvað ertu gamall?
Ég rosalega ungur, því leist það, sko. Og þetta var, ég var ekki tilbúin.
Nei.
Elsku
Bergur.
Ég held að, hérna, að þú veist, sko, ég var búin að lesa svo mikið um svona íþróttabækur. Það var alltaf bara um eitthvað svona, skoraði svona mörgstík hana. Og Larry Bird og ég fórum og fengum okkur hamburgara. Eitthvað Mm-hmm. og þetta er klikkun
þetta er bilun nei, menn það eru konu sem að sko, þú veist, ég meina, ég man eftir þessu bara heyrt að því ég var algjör NBA kettling líka sko, mm-hmm. í nýjunni sko. Mm-hmm. ég var með allt á hreinu ég vissi mm-hmm. neikvann Axel var áður en hann kom í deildan og svona það er alveg djúpi þessu Eddie Jones og allt ég átti sko B-Ball's Best Kept Secrets geisladiskin þar sem þeir voru alltaf að rappa okkur í fokkin blötur agaleg en ok og hérna og ég man eftir einmitt að þá því ég strax byrjuði að pæla í slúrinu að þá einmitt þú veist voru sko konur voru brjálaðar í þessa menn þetta var ekkert grín ég meina þær mútuðu konsjérum á öllum hótelum til þess að þú veist bara þúsundir dollara til þess að fá lykilinn hjá players og vera allsberar inn í herbyggjunum þeirra þeir komu af bara vellinum sko og okay. mörgusunum sko
þetta, þú veist þetta er svona anna, Harvey Weinstein sko
vörnin sko.
Já. Já, svona, þetta, já, já. Vörnin sem hann með
já.
Það er hún bara að komið líkil og að bara
já, það voru þarna bara nei, en já, þannig að þú veist þetta var náttúrulega crazy sko þannig að ég þarf að kannski aðtóa þessu bók æfi mín
já, já. Þannig að En já, sem þess að þú hefur þá komist nála til að hitta hann
já, nei, ég bara því miður ég, þú veist Það var eitthvað auðlýsingum daginn sem að það er stelpa sem ég vinn með sem hún gerði vídeo með honum og þá var ég ekki available og þú sagði mér að eftir að þetta væri þá var ég úsla fúl að því að þú veist, ég nenni ekki að vinna í músikvídeó, músikvídeó eru agalega þegar þú, það bara, þú veist, þú vilt ekki vinna í músikvídeó, þú veist, það alltaf lill peningur og það, hérna, þú vinnur í 22 tíma í senn, sko.
Ok.
Já, það bara svona.
En sko, ég bara pæli þessu nafnilega að því að maður hittir einhver, þú veist, þá svona, það er annar fílingur, skiljum, maður sé einhvern veginn að holda á blóði og maður getur svona jafnvel fundið líkt af fólki og svona einhver áferð. Sko, mér finnst Justin Timberlake, við erum aðeins búin að tala um þetta með hárið og eitthvað fleira. Mm. Mér finnst sko, og ég meina þetta sem er rosalega mikið quality, mér finnst það sko frekar venjulegur samt, svona áferðanlega séð.
Já, ef hann væri bara svona einhver jói í hagaskóla, þú veist, það væri það svona alltaf huggulegur strákur.
Já, hann er myndalegur sko, en hann er bara, hann hefur ekki eitthvað svona, eitthvað decadence við sig sko, hann hefur ekki svona eins og Michael Jackson sko, eða David Bowie eða bara þú veist ótrúlega mikið á poprum sem já, já. Þau líður svona eins og það sé eitthvað svona
Mick Jagger skilur
já eins og það sé eitthvað svona húðin sé eitthvað svona strengt einhvern veginn
hann er með rosalega augabrúnir og þessi augu sko hann er alltaf alveg
hann er með rosalega þægilegt útlit
þægilegt
og svona en húðin þetta er bara svona kópavóks dæmi í rauninni
þetta er svona kópavóks fuckboy sko
já þetta er svona eldri fuckboy svona fættur 80 og eitthvað svona Vesturbær Kópavogs bara þingkólskóla bara náungi sko.
Sko það næst ég núna mun að þjótt að segja sko næst sem ég komist í að hitta hann er að þegar ég fer á tónleika núna á 2020 þannig að 2020 hérna túrin þá fer ég tvisvar ég fer sérst einu sinni á VIP og það er svona inn í grifju og þá þú veist kemur allt sviðið svona inn á svona lítið svið þar sem ég í svona lilli grifju og þar kemur hann niður að dansar og ég dró manninn minn með mér á þessu tónleika mm-hmm. og hérna ég sagði, þú verður að koma. Hann er, okay, fine. og við förum og veist, allan tíman er maður mér bara svona, já ok, vá, wow, ef ég gæti dansa svona einn tíunda eins vel og hann, þá væri ég óstöðandi, bara í heiminum. og síðan kemur sviðið og Justin kemur niður og ég í raun og verið jafn nálagt, sko, Justin og ég þér núna, sko. Og maður minn sá mig undturnast og þeyta svona 12 ára stúlkubarni úr vegi mínum til þess að fara og garga á hann. Ég bara tók bara, já, ég held ég myndi segi mig þetta ekki, sko. En ég þarna, ég var ekkit að skammaðist mín ekkit og hrinti þessu stúlkubarni bara out of my way. Hvað ætti líka þú að gera hérna, skilur
mín? Ég segi
það. Veist, ja. Þú veist ekkit, þið langar bara að taka í höndin á hann, mér langar ekkit að taka í höndin á hann, mér langar að fara heim og sofa hjá honum, en hérna en síðan fór ég aftur líka það, ég sá þá tónleika sko þrisvar sinni ég sá tvisvar í LA, einu sinni í Chicago með vinkonum henni og síðan sá ég Man of the Woods núna, bara núna daginn svo plata vombriði fyrir mér sko
okay.
og ég hardkorað þetta ja, ja.
Man of the Woods, hvað er þetta eitthvað svona
það eitthvað svona going home, eitthvað
næsvist já, og hann fyrsti syngu eitthvað syngu það sem en Jessica Biel eitthvað svona dansamarleg, dude, we know you're happy en þú veist, við erum also just wanna figuratively svona ríða þér mér langar eitt að segja eitthvað dansamarleg ánægði með konuninni
Jürgen Klopp, þjólar Liverpool hann segir eitthvað svona sagði einhvern veginn eitthvað viðtali sko. Eitthvað svona, hann fekk einhverjum svona frekar flókna spurningu að hvað veit ég þetta, ég bara venið nú strákur og svarta sko og þetta er svo, sko, Jürgen Klopp, hann komin í einhverju svona stöðu já. Svona blaðmannafundu stöðu já. Það sem allt sem hann segir verður snillt sko, hann var held ég að meina, að ég var að reyna að ráði þetta ekki, ég googlaði þetta helningi sko, svarti skóur í suður Þýskalandi og ég held að það þykir svona almennt að það sé svona frekar einfalt fólk sem komið
já, svartfald, já
eða svo að það spítalinn í
svarti skóur já,
eða, veist, ég, svona, en þetta kom út eins og eitthvað ógisla profound dæmi
já.
Ég fer að, sko, þegar ég svarti sko, þá hugsi allir snorra Sæmund Fróða.
Já, hann var eitthvað,
hann var í,
nei, hann var í svarta skóla, eða ekki?
Svarta skóla.
Já, já ok. Það er satt, já. Næsti bæri.
það er Sorbonni, það ekki?
Já, já, já. Það er
en svarta skóla þar að hljómar eins og algjört Sæmund Fróða.
Já, 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 vá.
Nei, bara segið, þú veist, eins og JT er að, hérna, detta eitthvað í eitthvað svona, eitthvað menn
of the woods.
Já.
Já.
Og hérna
það er alltaf satt svo basic en verður að gera það
já, ég meina að Stella McCartney hann að öll fötin fyrir túrin og þú veist, það var allt eitthvað róslega flott og fín
þetta er svo sexy í dæmi
nei, það var allt eitthvað köplótt og ókvæslega ljótt og þú veist, ég bæði aðdándi hans þú veist, ég meina, ég do or die, sko ég ride or die með hennar mann og ég elska líka Stella McCartney þannig að við og þetta var svona
en betur, what's not to love, ég næðis ekki ég meina, þetta eru
En það var svona sik-sak saumar eitthvað, þetta var
ekki Já, var þetta eitthvað svona twisted
look á sig Já, þetta var eitthvað vesen annað, sko. Ég er alveg til í eitthvað skrítið, sko ég er alveg þeim með í lífinu, sko En, nei, ekki, það var ekki nógu skrítið og það var ekki nógu vont og það var ekki heldur ekki nógu gott Það var eitthvað svona í miðjunni
Já, ég skil
En sú plata, ég meina, þú veist, þannig að say something Jú, fínt lag með honum, hérna, country guy-num hana En ég meina sá country guy líka alveg geggjur rödd og bla 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 en þetta var ekki stór og mikil plata sko
Nei. En hvað finnst þér Justin þannig að fer alveg full í eitthvað svona bluegrass eitthvað svona fiddlu hröðu drasl
Það tekur bara fiddle
tekur Já, það er einhver fiddle smáskjöfur andan með honum
Já, ætli, það sé ekki, er það ekki
Það hittur að vera að vera sér plötu
Það er áhaldi með hann að þú út sko
Ég held að það sé að æra kanan sko alveg fyrir því
að það sko aðeins, Hann er að nutta sinn basa bara hann suður ekki að basa sko
Bara Trump liðið
Já, en hann, alltaf, hann er yfirlýstur sko demokrati, hann svona var næstu að lenda í vandræðum á Twitter því að hann var að taka mynda að hann var að kjósa sko þegar Hillary var, þá var næstu að lenda í einhverjum svaka vandræðum með og hérna er svona liberal gæi en vill bara stjúka þú veist, Suðuríkjara og svolítið svona þú veist,
já,
bara
það sé
bara
basa,
já, passu bara fólk sé, þú veist, það pick up og banja á stundum skilur,
já,
þú veist, það verður að vera og kannski dead body in the back og eitthvað
Shit. En þetta, það sem hann er að koma með hana 2002 Er þetta Timbaland dæmi?
Þetta er sko, lagi sem við erum að tala með Crime Me River, það er Timbaland og hann Og þeir hafa verið mjög prolific saman Ég meina bara eins og dæmi sko með 2020 Experience Platan er sko, það sagan segir að hann og Timbaland sátu saman í 20 daga og gerir 20 lög Og hérna, sumir finnst eitthvað skrítið að fólk hafi sagt þetta upp áttu eitthvað svona, þetta væri eitthvað svona að gera lítið úr valjúinu af því að hérna, sem að ég bara skil ekki að því að stundum bara kemur mjög svo nefið og bara stundum bara
negdum bara, við erum alltaf að segja, þú veist, þarna öll, fyrsta plata, hérna Jeppla Joe var saman á einu kvöldi
já, ég með það, þú veist, bara dundrast út eða það vill út, það vill það út
já, algjörða, og ég með það er með sko, þessa 22 daga og fólk að kvarta
fólk eitthvað með töði við þessu
já.
En já, og síðan þannig að í fyrstu plötunni þá mjög mikið Neptunes náttúrulega fyrsti singullin Like I Love You er bara Neptunes, sko, það er farel
það tótt sem endra á
það er hérna, já, það er það
það sem að bara, þar sá ég Pharrell Williams í fyrstu skipti
já, það
já. Okay. Hann kem byrti svolítið, sko
já.
Svo fekk ég alveg sjokk þegar rétti setna að hann væri bara eitthvað
Já.
Hann hefur verið svona 35 ára þá sko.
Já, hann var, af því að hann sko, hann elst upp í Virginia Beach sko, og með Timbaland og þeir þekkjast Timbaland og þeir allir þekkjast sko, back in the 80s og 90s og eru marching band sko, þú veist, eru, þú veist, hann að spila trommur hann Farley og, og hérna vinur hans hérna, Chad Hugo sem er hinn gæinn og þeir eru allir eitthvað svona vinur og hann dettur inn í sko, við ekki dægrasa svo mikið með það sko, því að Farley dettur síðan inn í sko, Terry hérna sem að var í hérna Black Street signaran og þann fer þaðan og bla 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 og þeir eru allir veðslega miklu vinir og vinir með Timbaland oft á mörgusunum og, og þetta allt svona drumline sko og vilja vera með svona ekta hljóðfæri, gítarriff ég meina lægja dindirring og svona alveg svona þurrt svona þurrt
samt loft þett,
þurrt
þurrt þurrt þurrt við erum að komast í alltaf meira og meira það er að besta stöfi
það er
money
það er bara talkumpúður á plötunum
alveg svakalega Timbaland í dag, hann er hérna hann kominn út í svona masterclass with Timbaland svona Facebook auglýsingar svona með einhverju bassarödd eitthvað ítta einhverju að taka
já, já.
Þú veist, við erum komin þangar
Dr. Dre, ég meni bara eitt stærsti hluthafinan í Apple bara, þú veist, ég meina eða þú veist, hann seldi hann að Beats til Apple
já,
þú veist, ég meina
en þannig er hann ennþá, svona Timbaland er svona hann á eftir að vinna mjög mikið
hann. Já, hann eftir að vinna mjög mikið, hann alltaf búin að sko, og þeir eru allir að framleiða alveg sko, allt í drasli, meina, það er svíin hann að Max Martin, alltaf alveg harður
hann er búin að vinna með Britney líka
já, og Slave for You er alltaf bara hennar stærsta lag sko, bara, ég meina, konan í því formi sem því kona er í því vídeo sko, bara, ég bleið þó ég færi í ræktina núna í dag, þá myndi deyja, þá myndi ég aldrei ná því sko.
Og sko, við vorum að horfa á dagann, vídeoið, Snorri var að tala ég svo sammála, sko, þú tala að þetta sé svona væpið sem hún færið er svona eitthvað Eurovision Balkan
Já, kræmið yfir
Já, og líka
það byrjar svona Balkan Eurovision
Já, en það er Timbaland er kræmið yfir en Slave for You er Neptune, sko, Neptune en það, sko, Neptune er bara dung, 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 dung. Það er bara svona þurrir einhverju svona beatstóna sko. Og þetta byrjar svona ari
Ég samt ekki eitthvað svona Ukrainian Kosaka dæmi í Slave for You
Já, gæti verið
Það er eitthvað svona
Það er einhver svona rússlana
Já, það er rússlana, já Því að hún er, það er mikið rússlana Já, það er sjálfur eitthvað
En sko, mér finnst það svo geðið þetta Því að sko, Eurovision er að opnast geðið þarna út af, hérna, út af því að það verið að taka Eystrasaltslöndin inn á þessum tíma og þetta er upphafið að kúlvæðingu Eurovision Timbaland gerir síðan þetta lag fyrir rússland eða ekki,
eitthvað Já, hann kom að söng live á Eurovision hátíð, þú veist, fyrir einhverjum
Timbaland?
Já, nei, sorry, Justin
Já,
en ég er að tala Timbaland, hann gerði hann samtið að prótsera eitthvað lag fyrir eitt af Úslandsars
löndunum
sem er ógisla flott sko, kickback, greiðsla sko,
Já, ég held ég sé að muna hvað laða er meira sér líka, já, ok
Já, minnst það verið svona áhugaverð tenging Þetta er svona þessi alþjóðanvæðing sem við sjáum eftir sko, 2002-2003 Já, bara við erum að heyra það þarna
Við erum að heyra það um allt bara Ég meina, þú veist, Timbaland, þetta er allt, þú veist, Timbaland og Neptunes Þeir eiga bara þarna the knots, þú veist, með poppið, með svíunum Með Max Martin og þeir þarna the hit machine þarna í Svíþjóð sko. Og ég meina, svíarnir eiga bara Backstreet, þeir eiga Britney, þeir eiga Christina Aguilera Þeir eiga NSYNC, þeir eiga allt, þeir eru allt saman samanlega Þeir eru ennþá að, ég meina, The Weeknd lagið þarna I can't hear myself það er bara ekki Max Martin
og hann er að gefa þurran þar líka
sko. Mjög þurran og ég meina Katy Perry, Hear Me Roar og allt þetta er allt saman svíin sko. Þetta er allt svíin sko. Þeir eru grimmir í frokkin poppun en þá en ef það er ekki þeir að þá er það svolítið Falli og Neptunes og Timbaland þarna ég meina Beautiful með Snoop Dogg og Jay-Z og þú veist þeir eru eiga allt þarna bara á þessum tímabili það var ekki þetta er líka TRL er allt á milljónum MTV sko og ég meina þeir eru bara þarna í öllum vídeóum alltaf appearance með Falla sem er náttúrulega bara er sætasti maður í heimi líka sko fyrir það. Hann eignast bara löglegt þríbura bara í fyrra sko.
Já.
Konans bara var bara hætt að rauða dreilin bara kortir í setna og bara úsla sæt bara máli ok. En já.
Já. Og bara og eru þetta strákar eða?
Veit ekki hvað hann á. Þetta eru þríb en þríburar það vængjaði sko.
Wow.
Já. Það crazy. En Justin á Eidstone, Silas, sem hann skýrði eftir höfuðið á besta vini sínum og hérna
með Dávaldinu með
það Dávaldinu með það Dávaldinu með það Dávaldinu með það Dávaldinu með Ísland Silas Spádávaldinu eða hvað sem guðmengu og þetta rúksla hindi En já, en ef að ræða kræmi að rifur
Já, förum í það, förum í tökum textum en setjum okkur á, setjum aðeins hérna
Ég var að tala með hann að frasa þess þetta er sko svona
Kræmi að rifur er, já, þetta er gamall frasi sko,
Alveg mörgum, mörgum ljóðum
Já, þetta er allan einn jazz, mjög frægu jazz standard sem að þetta er kræmi að rifur sem að Billie Holiday tók
Já, Billie Holiday og svona ætla hérna uppáldi mitt hún hérna Býtum við, ég þarf að fletta þig upp því ég alveg tóm í hausnum en hérna, Cry Me A River
Þetta dæmi
Hún hérna Cry Me A River og sveinu tók krummið þetta með pappa sínum honum Björgunni
Já, já
Cry Me A River og það hérna, hvað heitir hún, Joe Joe, ég alveg, þetta glata Allavega, allavega, við getum ekki eitt
Þau voru hérna og þau eru að skilja hérna Brittany og hann
Já
Hann eru að skilja við NSYNC
Það er bara allt. Stíða upp
í bara dölt, bara fullónins heima.
Já, já.
Og já, það er svona settingi sem þetta kemur, sem þetta, þú veist, þetta lag verður úr. Og hérna, já, ekki bara kíkja á textinni?
Jú, herru, við ætlum að hérna, heyra aðeins frá hérna, styrtaraðanum.
Já, já, já.
Við ætlum að dundra því já. Út hérna, bara réttur í textan, sko. Já, við ætlum að taka hérna lagspokan okay. hérna. Já, ég bara rétt hérna Þess við vitum þá er fílalagi búið Landsbankans sem er tröstu samhýri í fjármálum þar sem búið lífeyrissparnaður og aukakrónundar Ef maður hjá Landsbankanum þá getum maður safnað aukakrónum í hvert skipti sem maður strauga kortið og Landsbankin sálsöðu með vildarþjónustu fyrir ungmenni og hvetur hlustendur að koma í viðskipti sem mjög einfalt að gera á vefnum tekur hans örfáar mínútur að skrá sig til hins góða styrtaraðala og banka Landsbankans
heldur betur
Já, svo er ég með, já
Svoraði vinnur okkar Nói gamli Sirius voru að gefa út nýjar hálsverur við erum að tala bæði móla og töflur lakrís, mentól, sítrónu og palo þetta eru þið þekki þetta þetta búinu að eyða hérna kaupstæðlegt í helgapöpum 100 ár við erum að tala Nóa Sirius meðal okkar aldra
Hvernig finnst þessi, þetta nýja dæmið að við erum að gera
þetta
live?
Mér finnst ekki ekki að, þetta svona eins og Conan og Brian gerir líka í hérna það virkar eins og hann sé að gera það live, hann alveg prófður
sér að aldrei hvað gerist
Nei, ég segi það sko
Þetta ekki ekki að
Sem sagt, við ætlum að bara að lesa textan og bara greina hann jafn óðum Ok, kræmjari ver
Byrjar á svona balkan Jarmi
Mannakór
Ég ætla bara að lesa þetta og því hérna You were my son, you were my earth
Já, þetta djúft sko
But you didn't know all the ways I loved you, no
Já, bara gefið skítið hann
So you took a chance, made other plans But I bet you didn't think that they would come crashing
Já, dansarinn sko
Já, dansarinn mitt
Já, já, þú veist, ég meira the plan sko Þú veist að ég held ég myndi ekki vita að því sko
Þetta sakar að byrja bara, þú var sólinn og þú varst jörðin
Já
Vá, ekkert eftir sko
Hvað eftir?
Svo bara heldur þetta áfram sko You don't have to say what you did I already know I found out from him
Já, hann sagði Hann skvílaði
Já, ég held hann hafi verið að dansa með báðum sko Hún var bara aðal danshöfundurinn í LA á þessum tímum
Now there's just no chance with you and me There'll never be Don't it make you sad about it Já, Hvað segir
þið? Bara...
Jú, þetta er bara búið, búið það er sviðin jörð, því menn það er ekki sjens á að við getum farið tilbaka, sko.
Mm-hmm.
Þetta er ónýtt, þú skemmtir þetta.
Mm-hmm.
Þetta don't it make you
sad? Don't it make you sad about it, þetta er bara svona, þú veist, þetta öll þessi
scenario.
Sko. Don't it make you sad about it, sko, bara allt þetta dót, finnst þetta ekki, er þetta ekki, finnst þetta ekki ofsalega leiður allt saman?
Mm-hmm. Já, einmitt.
Já.
Þetta don't it, er þetta eitthvað svona Tennessee slæði?
Já, þetta er bara svona USA, sko, þetta er, þú veist.
Já, ok.
En svo Amerikanar segja, look it, look it,
já,
look
it. Leis, já,
þetta er svo leið, sko, don't it, don't it make it sad about it.
Þetta er bara öll álvan, bara, já, bara já, svona, ok. Já. You told me you love me. Mm-hmm. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. Mm-hmm. Ah, hún er komin aftur.
Hún held að hann vissi ekki það þessu. Hún var bara að dundra, hún var að taka, sko, utandeldamót, sko.
Já.
Já. Köld eru kvennaráð.
Köld eru kvennaráð.
Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges were burnt. Now it's your turn to cry.
Cry me right. Ég meni það búið brenna brýr. Þetta er búið sko.
Nú er eins gott að það auðsist bara heilu árnar af tárum og þínum augum.
Já. Þú hélst ég myndi ekki fyrir.
Í hvað svona, sem sagt, sko...
Þú hélst ég myndi ekki koma staðis. Hélst ég myndi ekki koma staðis. Hélst ég var svona vitlis. Hver heldur ég sé?
Maður segir þetta kræmjar yfir þegar maður er sko pínu hneikslaðar á einhverjum fyrir að hann sé að...
Væla, sko.
Væla,
er ekki? Jú. Maður segir svona...
En þeim eru svona
komin yfir. Kræmjar yfir. Hættu svo væla, er það ekki?
Jú, það, sko, en það líka skilur að þú veist að þegar að þú ert búin að vera stappað á þér gegnum tíðina... og síðan allar hinn aðlinn að vera eitthvað að hérna, og aldrei haft neina samkennd með þér meðan að sá hinn sami stappar á þér og þegar að loksins þú býtur tilbaka að þá hann að vera eitthvað ömur það bara blessaði verðstu, cry me a river ekki ertu búin að vera að hafa neinar ágjur þú veist, það er svolítið þannig með svo gamla blueslæð sem cry me a river það er bara svona þú það er ekki ágjur að mér þegar ég var hérna og brotin og buguð og bababa nú komið að þér að gráta fyrir mér, því nú er ég farin. Það er það, sko.
Já, ég er að sigla burt í kanu á táruðin.
Já, kanu.
Já, hérna, já, no, it's your turn to cry.
Mm-hmm.
Cry me a river.
Yeah.
You know that they say that some things are better left unsaid.
Mm-hmm.
It wasn't like you only talked to him, and you know it. Don't act like you don't know it. Mm-hmm. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have blown it.
Já. Yeah. Það er bara að vera heiðalega, sko. Af því að þú allar, hann leggur tónanna fyrst, hann segir, you made other plans, og þú veist, they came crashing down, og núna veit ég þetta alls saman, sko. Þannig að, þú veist, nú erum við komin hingað, og ég veit þetta alls saman. Þú hefur bara að velja sannleikan, sko.
Mm-hmm. Þetta er biblíkan dæmi, sko. Hann er going to church.
Þetta er eldur og brennisteit, sko.
Já. Þetta er hann með, almennt með sér í...
Hvaðan er Brittany eftir?
Brittany er líka Suðuríkjum, sko, heldur sér Louisiana, sko.
Já, já, já.
Hún er alveg...
Swampy.
Já, swamp.
Swamp bitch.
Trash.
Já, já.
Okay. Hún er alveg, þú veist, Cheeto dust and all, sko.
Ok.
Já,
ég veit ekki hvað þetta
er. Jú, Cheeto
dust.
Cheeto dust.
Ok, hérna, einmitt, já.
Svona ostapops.
Ostapops.
Duft.
Já, minna bara, hérna, stjörnipop.
Já, stjörnipop.
Stjörnipop and all.
Já, já, stjörnipop, duft og all. Alltaf á öllum putum.
Ok.
Undir öllum kring Ég ætta að grilla en raccoons og svona.
Já.
Ok. Hérna, byrja ég að spá hvað það séu, sko, það eru eiginlega bara endurtegningar eftir.
Já, 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 það er ekki, já, það er svo sama, sko. Tommy, you love me, when you tell me,
já, það er rosalega mikið endurtegning. Nei, það er einn aukakabli.
Já.
Oh, the damage is done.
Já.
So I guess I be leaving.
Er þetta sékablið það?
Já, þetta er hann að damage is done, so I guess I be leaving.
Já, já, já.
Mér sýnist... Já, allur texti er komin en hann er endurtekin á svona ýmsan svona plástraður til alveg hingað
þóka. Já, hann er með svona vokal krullur í kringum það sem hann syngur þetta aftur í hring, sko.
Mm-hmm.
En þetta, og ég meina, vídjóið síðan er, þú veist, Britney Spears, þú veist, hafa ráðin þarna leikona í vídjóið sem er spitting image. Mm-hmm. Hún er með svona sixpensara hatt sem hún var alltaf með á þessum tímabúndi. Hún er með lítið trampstamp sem er álfur sem að Brittany er með.
Mm-hmm.
Hann er með litla álfastyttu sem hann setur hann í hurðina á hans og opna þegar ég bara hvet hlustundu til þess að kíkja á vídeo þegar það hefur áhuga þess að breytta upp á minninu.
Já.
Og hérna, hann er með Timbaland, þetta er svona njósna mission, sko, er með Timbaland í bílinum og sjá hann að koma inn og svona.
Fyrir maður að segja þetta, það er ekki með njósna mission. Hann er að brjótast inn
til sín
og konu sína. Hann er að fara heim til, og til að fara með stelpu sem að Timbaland er með að klára á því bíl
já.
Og sendir inn
já.
Og taka upp dótó myndband
já.
í rúminu þeirra
já.
Og stilla því þannig að
hún sjá
þegar Brittany kemur heim, búin að fyrir styrtu sér hún þetta vídeo af
af honum í sleik við þessa skvísu sem er að býta hann í vörina og hann horfði beint í kameru
Heimitt.
Og þá er hún svo nýkomin að styrtu því að hún er að koma að styrtu því að hún er nýbúin að skutla sko, hérna, gæjanum heim
dansarunum
já dansarunum, hann er nýbúin að skutla með, þau sjá hann að fara, skutla þú veist, the side piece vídeo byrjar og hún fer með honum út í bíl skutla the side piece heim, hann er heima bara eitthvað í rigningunni, gett með þessin og er hann að dansa í vídeonu og síðan kemur skvísan, tekur vídeo, skilur það eftir en síðan þegar hún lappar inn, þú veist, það serð að hann er hartbrókin því hann svona lyktar að hárin á henni og þú veist, hann villið ekkert sko hann er rosa hartbrókin sko
okay.
það gerir ekkert svona maður, ég meina, ef þið drullu sama þá er bara sama, ég meina, hann er ekki, honum er ekki sama og kræði mér yfir, hann vill hún sjá þetta á vídeo því að nú, now it's your turn, grænnið þú núna þú veist, fyrst þið þægilegt að sjá mig að kissa ykkur aðra skvísu ég búin að fylgjast með þér hérna með eitthvað side piece heima hjá okkur halló, takk fyrir túka nei, 100% ekki ég ekki í þeim megin lífinu sko.
Þú samt heldur með hún
ég meina, ég náttúrulega bara alltaf með honum í lið hann getur ekki gert neitt rá getur ekki gert neitt rá
heldur að fólk hafi verið svolítið með honum í liði hana
í, já og Brittany náttúrulega, þú veist, hún
hversu hratt spíralaði hún
það eftir, hérna, þetta? Eftir þetta er svona 2000, hún fer alveg í steik 2006-2007
þetta svona fjögur ár
já. Og hún líka bara, en það svo ógeðslega fræg og hún, henni gengur bara vel,
já.
Gengur ógeðslega vel, sem bara börn neglir hérna í ykkur að krakka og með þarna
Já, með dansara
Já,
með hérna
Kevin Federline
Já,
og þeir heita Brandon og Dylan, alveg eins og hérna held ég, nei, það Pamela Anderson fyrir ekki það, sem ég veist mér fyrir því þá Brandon og Dylan í Beverly Hills hennar túnu, en I digress En hérna hún í síðan bara held ég hennar breytar hennar Brittany sko, þú veist, og ég hef alltaf verið með henni í liði mér sem þetta er alveg ógæslega erfitt pressa svakaleg í þessu landi sko. Og ég meina hún var bara tekin og grillið og teini bara opinberlega þarna bara fyrir fólki og er bara búin að vinna bak í brotni með ekkert choice með neitt og það er bara frægsaði sem er Kristín Aguilera þú veist Kristín Aguilera bara um top þegar Kristín Aguilera segir bless við alltaf Disney drasl og gerir dörti plötuna sína bara svona, þú veist, þess að bera saman þetta allt þetta sama tímabil, sko að hún bara var búin að vinna allt á einhverjum VMAs bara velun og henni langaði bara slett úr klaufunum að hafa gaman þetta kvöldið þá var plötu fyrirtæki búið að senda þyrlu upp og þak á, sko, Madison Square Garden þess að fara með hennar til að syngja eitthvað staðar í Pittsburgh reyndar hún að fá Pittsburgh eitthvað bólaball út í bæ að því hún er bara að belja á bá sem á bara að dundra út, skilur þú veist, það er fólk á ekkert líf og ég meina, það er ekkert skrítið að ég bara skil ekki að Justin hafi náð að halda sér heilum en hann er volað svona family guy, family orienteraður það er allt búið að vera svolítið steik hjá Brittany sama með Kristínu Aguilera en hún hefur samt náð að svona tjá sig betur og vera kannski með hans meira bein í nefinu því að Brittany var svona svo góð, sko, svona working horse sko. Hún var bara, já, ekkert mál, bara við kerum áfram, sko. Og ekki Justin heldur sko en ég held að Justin hafi náð að bjarga sér með því að fara sólu til þess að hlúa sinni sál því annars ef hann hefur meiri NSYNC og gefið fleiri plötu þá hann bara dá þá hefði hann tekið eitthvað svona frík út sko.
Já, hann dróði ég ekki eftir ekki
Nei, ekki hérni, hann náttúrulega það er rosalega skita hann núna síðasta haust þegar hann er draug fullur að taka einhverja mynd hann núna daginn og
Já,
heldur í höndina á hérna, samleikunni sinni og er ógeðslega fullur í New Orleans og hann situr og er fullur á bar Og þú veist, stelpa nefn með hendina svona á lærin á honum og síðan sko er hann með læstar greipar við þessa konu. En það fullt af fólki úr myndinni líka sem á þessum svölum. Og þetta allt mér skrítið því að svona paparazzi mér skrítið í dag. Það raunum við hringir allt fólk inn, sko,
Já.
Svona paparazzi. Þannig að þessi er ennþá svona kandid sem ég skrítið. En það var allt svolítið á hálum ís með Jessica Biel eftir það, sko.
Já,
þetta er eftir núna þarna, þetta ógislega flotta Halloween sem þú voru með það sem hún var hann in the 90s. Jessica okay. Biel var hann í
Það er rosalega mikið flört í því
Já, þú veist, já en hérna, þannig að þú veist, hann er eitthvað svona búin að býðast afsökunar og þurft að nauðbeigður að vera með eitthvað yfirlýsingu þarna á Instagram hann elski kona sín og þetta hefur verið lapse in judgment og
okay.
svafan hjá hann, I don't know en þú veist, þetta er kannski ekki það besta sem getur lent í sko. Anyways
Cry me a river
Cry me a river
Segðu það ég heldur sem bara frendi í
Já, það ekki bara, erum er við ekki að fíla þetta samt, erum við ekki alveg mjög gíruð
Jú,
í þetta
Jú, við erum
þetta
að fíla,
við erum svona
Við erum farðið svona djúft í mjög mikið Þannig að við erum svona
Ég var að læra alveg mikið, sko
Já, ég líka, þetta var svona mikið bara fyrirlestu, sko Það var gott að fá hann inn, sko En það er bara, þú veist Þetta erum við að mjög fíla þetta sko.
Já. Ég meina maður tónlistina hans er æðisli. Ég meina mínum finnst hann bara hísa talentið sko. Það ég get ekki tekið á honum sko.
Ég er eitthvað svona eins og að heyra hann syngja. Þú ert ekki bara að heyra einhverjar hljóðbylgjur skellaður. Þú ert inn í vélindina á honum.
Já.
Þetta er svona, skilur við, mm-hmm. þetta er svo nálægt eitthvað.
Hann er bara náttúru talentið eða náttúru bat sko. Mm-hmm. Þú veist, það var þetta að stíli dan sko eða Doobie Brothers sem að mér langa að fara yfir með það sko.
JT er blóð best að taka bara
fara beint. Taka beint sko.
En þú vilt fara í eitthvað.
Ég meina fólk væri fúlt ef að DT Unit tæki ekki JT sko.
Já, ég veit það. Fólk bara.
Já.
Það er alveg bara never hear the end of it sko. Það væri þannig.
Vá, takk fyrir mig, maður. Þetta var ógeðslega gaman. Ég er ekkert smá uppi með mér að fá að loksins að vera með ykkur.
Já, bara.
Bara biggest fan.
Endislegt.
Takk fyrir mig.
Takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir komuna.
Og JT.
DT, hverður JT tekur við og við þakkum fyrir okkur. You were my sun, you were my earth, you didn't know all the ways I loved you, no, so you took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no, you don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone, girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges go burn. Now it's your turn to cry. Said. But it wasn't like you only talked to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Yeah. Don't have to say what you did. I already know. Now there's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river. Baby, go on and just call me a river. Is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. There's just no chance. You and me. You'll never be. Don't it make you sad about it? Just let me a river.
gega di fi 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 gega 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 gega.
Ef þú varst að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla